There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hetsen fra høyreekstreme rammer ikke bare innvandrere og minoriteter. Også viktige samfunnsinstitusjoner og journalister får gjennomgå. Den berømte norske tilliten I ferd med å svekkes? Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på.
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Og Dagbladet driver med Donald Duck-journalistikk. Det kjenner vi alle til.
Det en skandale av enorme...
Det vil bli jo hypotetisk diskusjon.
Mr. President, I'm speaking. If you don't mind letting me finish, we can then have a conversation. Okay?
Du, altså Nikon, når skal vi få bort han Trump?
Nei, det jo samtidig som det amerikanske forente stater da, det jo 20. januar, så...
Jeg kan ikke få han bort fort nok. Nei, altså hvis Pelosi klarer å fjerne ham, så du enig?
Da ja, går han ut av jingelen. Den dagen han går, så går han fra jingelen vår. Det en avstemning vi har hatt der av demokratiet. Vi forkjempere for demokratiet rett på. I går så hadde vi jo en episode om QAnon, apropos Trump og det å fjernes fra kontoret. Og vi snakket veldig mye om konspirasjonsteorier, mistillit til regjering, samfunnsinstitusjoner og så videre. Og betimelig nok så hadde også TV2-serien Norge bak fasaden en episode I går som handlet om litt av det samme I Norge. De tok for seg høyre ekstreme og mistillit til regjering og til samfunnsinstitusjoner generelt I landet vårt da.
Ja, ikke sant? Fordi at vi tror da vi hører på QAnon, ikke sant? Så tenker vi at åh, herregud, det de der gærne amerikanerne, de tror jo på hva som helst, og de veldig konspiratoriske. Sånn det ikke I Norge.
Heldigvis ikke, tenker vi.
Og det jo ikke akkurat sånn I Norge.
Nei, det ikke det ekstreme som vi ser I USA, men samtidig så hører vi jo for eksempel I innledningen her, så utdrag fra, det skal vi høre senere også, et utdrag fra TV2-reporter Kaddafi Saman, som på Krenkefest 2020, det da Sian som hadde sin markering 29. august I fjor.
Kaddafi jo en god kombinasjon for ja. disse menneskene.
Både
norsk-pakistaner og journalist.
Ikke sant? Så han var slengt halt etter seg fra alle kanter. Hvor han får da denne kommentaren kastet etter seg. Og en av konklusjonene til denne episoden, som absolutt vel verdt å se, rett og slett at det farlige krefter, og spesielt på internett. Så det mange som altså da frykter en økt mistillit mot også den norske regjeringen, norske samfunnsinstitusjoner og norske styresmakter.
Det jo vært flere diskusjoner bare nå I det siste I høst, fra for eksempel vaksinemotstandere, QAnon har vært der, Sian har vært der. Typisk sånne som demonstrerer, og det jo, altså demonstrasjoner må man jo for all del få lov til, og det er viktig og riktig at de demonstrerer I full åpenhet, det det man ønsker. Men det en påfallende liksom, økning hvor, i angrepen og kritikken, hvor man kommer med liksom, påstander nærmest om at Erna Solberg for eksempel utnytter koronakrisen, til å undertrykke og overvåke nordmenn, for eksempel at hun har en skummel baktanke bak disse appene og slike ting. Jeg tenker at den tankegangen jo litt sånn fremmed her I Norge har vært tidligere, og at jeg lurer på om importert litt grann fra nettopp USA og utlandet. Og det dette internettet igjen.
Vi snakket jo med Øyvind Håbrekke for noen dager siden om at han mente jo at vi i media hadde vært for dårlig til å følge opp smitteverntiltakene. Han var ikke mot smitteverntiltak, men han var mot at vi hadde vært for dårlig til å finne konkrete argumenter, og da var det spesielt mot dette med personvern som han var kritisk mot. Har vi gjort en for dårlig jobb? Er det sånn at vi legger til rette for at folk må finne informasjon andre steder?
Det har vi helt sikkert kunne gjort en bedre jobb på alle mulige måter, men det er klart at det er da vi gjør oss sårbare for slike konspirasjonsteorier, når det viser seg at mediene gjør en for slapp jobb, at de ikke forteller historier som der ute på nettet, og som store grupper mener veldig viktige. Vi skal ikke rippe opp i det, men jeg tror alle vet blant annet en historie som vi ikke var så flinke til å fortelle. Da blir jo tilliten til mediene svekket.
Da har vi med oss reporter i TV2, og kjent for de aller, aller fleste, Gaddafi Saman. Han har dekket terror, han har dekket krim, han har dekket det aller meste utenriks, innriks, og vært i ganske mange farlige situasjoner. Gaddafi, du blir få da skreket etter deg. Hva gjør du her egentlig fra en representant fra Sian når de har denne krenkefesten sin i Oslo i august i fjor? Kan ikke du ta oss litt gjennom hva som skjedde og hvordan du opplevde situasjonen?
Nei, jeg skulle jo gå live for TV2 Nyhetskanalen og dekke denne såkalte krenkefesten til Sian. Jeg har dekket mange av de miljøene i mange, mange år. Sian, Pegida, Odins soldater, Norwegian Defence League, islamister, ja, alt mulig rart. Så det som var utgangspunktet var at vi går live noen timer og ser hvordan dette utartet seg. Det var jo veldig mange som hadde møtt opp for å demonstrere mot Siam. Og så var det også slik at midt oppi alt dette så jobbet vi med dokumentarserien Norge bak fasaden. Så det var også et team derfra, en fotograf og en regissør. Det gikk jo veldig bra. Helt til jeg plutselig hører navnet mitt.
Heter du Gaddafi?
Og så snur jeg meg og så ser jeg at det er hun Fanny fra Siam.
Du jo pakistaner, det ikke det? Hva gjør pakistaner i Norge egentlig? Du ikke flyktning, du? Og så skal dere plutselig ha sånne høye stillinger. Og så skal dere være journalister som ikke forholder dere til sannheten. Som lurer folket. Prøv! Det ligger! Dere har klett. Og jeg kan si til det andre søpla av fake news som står her. Dere fortjener ikke å leve.
Der og da så var det jo sårende. Det jo det, det må jeg ærlig innrømme, fordi du privatpersonen Gaddafi, og så det reporteren Gaddafi. Så den private delen av meg synes jo dette var drøyt. Hadde jo egentlig kanskje lyst til å snu meg og si at, vet du hva, faren min kom hit for 50 år siden, jobbet og betalte skatt, og nå nyter vi livet i verdens beste land. Men det ikke det du gjør, så jeg fortsatte egentlig dekningen og gjorde det i ganske mange timer. Det ble jo mye sammenstøt og mye oppstyr da. Rundt denne demon.
Er det her noe du har opplevd før? Vi har veldig mange har sett videoen av deg utenfor rådhuset, for eksempel, med han som kommer og gir deg apekattlyder. Er dette her noe du opplever før, og hvordan håndterer du det profesjonelt? Hvordan klarer du å fortsette å være reporter, Gaddafi?
Ja, heldigvis så opplever jeg det veldig sjeldent. Jeg opplevde det under en Pegida-demonstrasjon, hvor det var en fyr som lagde apelyder og blåste røyk på meg og sa muslimjævel og innvandredrit. Der ble også privatpersonen Gaddafi såret, mens reporteren tenkte at vet du, nå du på lufta for hele Norge å se hvordan du holder på. Så jeg opplever det ikke ofte, men ja, jeg har jo vært i situasjoner hvor det har vært kastet stein etter meg og fotograf. Det skjedde blant annet under en live-sending utenfor Mulla Krekars bolig. Det har vært andre situasjoner hvor folk har prøvd å slå etter fotografene, ubehageligheter. Det en del av jobben. Nå har jo jeg vært reporter i 20 år. Så, men det klart at jeg blir jo like overrasket hver gang.
Føler du at journalister utsatte nå i disse spenningene som pågår både med tanke på USA, det vil si vi hadde en episode om QAnon i går. Vi snakker jo om Sian, men dette her jo til en viss grad konspiratoriske grupper begge to. Føler du at journalister og media utsatt i større grad nå enn da du begynte som reporter for 20 år siden?
Absolutt. Jeg føler at tidligere så merket jeg hat og raseri og sinne mer i utlandet. Når vi dro på reportasjereiser, så kunne noen rope jævla amerikanere, jævla spioner, ikke sant? Det var elementer da, som hatet si vestlig presse, og som hadde konspirasjonsteorier om pressen. Jeg har opplevd det I mange, mange land, hvor det har gått ganske hardt og hett for seg. Og her hjemme så har jeg liksom opplevd ubehageligheter, si fra gjengmiljøer eller andre som irritert på grunn av dekningen vår. Men tidligere så møtte man ikke dette med konspirasjonsteorier og fake news, og vi kan ikke stole på pressen. Det var ikke det det gikk på. Det gikk mer på de saker man lagde og uenigheter rundt det. Så det jeg føler de siste årene med nye miljøer, spesielt da både høyere ekstreme, ekstreme islamister, konspirasjonsteoretikere og så videre, der får du en ny dimensjon hvor man på en måte ser på pressen som en fiende. Man ser på myndighetene som en fiende. Man tror man lurt, at det en stor konspirasjon. Egentlig mye av det samme man har sett nå I USA, I litt mindre omfang her da, heldigvis, at det de samme kreftene som florerer. Jeg ser jo det på meldinger jeg får. Ja, dere egentlig styrt av jødisk sekt, og muslimene skal ta over landet, og det så mye som... Ja, jeg vet ikke hva jeg sier, men det så mye... tullball som ute og går. Og det en ny utvikling. Det har jeg bare sett I løpet av de siste årene, og som jeg føler blir sterkere og sterkere. At det mer og mer hat på en måte mot pressen, om man ikke så tidligere.
Mm. Og for de som lurer på hva andre generasjons pakistanere gjør I Norge, så kan vi høre tilsvaret ditt til Fanny Bråten her.
Hei, hei! This is live! Har du også spurt hva pakistanere gjør I Norge? Vet du hva? Vi står på ski, koser oss, nyter livet, nyter naturen.
Så du var rett og slett ute og gjorde det sånn som vi gjør vi nordmenn. Du gikk en tur på skis der, har du svaret ditt der, både Fanny og Sian. Hun sa på slutten at nå du avkledd, sa hun. Det var punchline hennes fra I august. Føler du deg avkledd, Kanafi? Føler du deg avslørt?
Nei, det jeg tenker at folk som Fanny og andre, de bør egentlig få vite mer av hva vi driver med. Altså nå ikke jeg pakistaner, jeg sønn av to pakistanske innvandrere. Jeg jo født I Drammen og oppvokst I Lier, og hvis noen ber meg dra dit jeg kom fra, så drar jeg nok tilbake til Lier. Men jeg tenker jo at ja, vi får vise da de snuttene som alle andre nå. Vi står ski I marka, og vi har dratt fram skøytene, og vi I alpinbakken, og vi fisker, og altså vi jo nordmenn med litt mørkere hud og digger jo dette landet og så takknemlig for at mor og far når de først skulle flytte fra Pakistan at de kom til Norge og jeg tror nok at det var jo det som også provoserte Fanny og Co for hun sa jo det ikke sånn høye stillinger og dere skal være journalister og greier I mange år så klagde man på at innvandrerne ikke integrerte seg de lærte seg ikke norsk og de fikk sosialstønad og jobbet ikke Nå, barna, andre generasjon, tredje generasjon, ikke sant? Det advokater, og det folk på Storting, og det kulturministre, og det politifolk og soldater, og journalister. Det et kjempemangfold. Og det tror jeg nok provoserer alle de som ønsker splittelse, som ikke liker altså det mangfoldet vi ser, også ute I skiløytene. Og den måten å svare da på, å vise dem nettopp... disse klippene fra marka, tenker jeg.
Vi hører jo på Gaddafi som har dekket hendelser I hele verden. Han, som han selv sier, han tett på kildene sine både til venstre og til høyre I ekstreme miljøer, og han forteller altså at han ser en oppblomstring I kritikken mot både media og fake news og så videre, også her I Norge. Hva kan konsekvensene bli? Kan det være sånn at vi ender opp som vi ser I staten, da, hvor en hel gjeng med Sian-medlemmer stormer Stortinget?
Det vil jeg ikke spekulere I en gang, særlig ikke Sian. Jeg har jo inntrykk av at det en gjeng med gamle rasister som holder på og mimrer fra de gode gamle dager. Nei, nå var jeg litt flåste, men det I hvert fall, jeg tror det andre miljøer som vel så farlige. Det som utfordringen jo at man får en mer fragmentert offentlighet, ikke sant? Altså, dette har jo vært sagt lenge, men det skjer I stadig større grad at man har lommer på nettet hvor liksom egne grupper snakker sammen, disse ekokammerne som vi snakker om, de store avisene, de store sendeflatene, disse nyhetsoppslagene som vi før liksom alltid har samlet oss rundt og hatt en felles virkelighetsoppfatning av verden den har skapt, disse oppslagene har skapt det, de jo I ferd med å forsvinne litt grann.
Og da fragmenterer vel også samfunnet til en viss grad?
Ja, og så henter man I stedet plutselig nyheter fra QAnon og alt mulig sånt. Altså, jeg har ikke tall på I høst etter valget I USA hvor mange, altså nå jo selvfølgelig jeg et yndet mål for disse gærningene, men som tror at Trump har rett. Det og de gir seg ikke for fakta eller noen ting. De sender videoer, de sender oppslag, de sender lenker til disse konspiratoriske nettstedene, og så videre. Så det åpenbart at veldig mange på høyresiden lar seg inspirere av ideologiske brødre og søstre I andre land.
Og så hører vi også det argumentet som vi hørte I innslaget som jeg laget til I gårsdagens episode. Altså, nei, du kan ikke bevise at det sånn, eller jeg kan ikke bevise at det sånn, men du kan heller ikke bevise at det ikke sånn, ikke sant? Og da sitter man der da.
Og en evig utfordring på, I kommentarfeltene, den der.
men hva kan man gjøre da? Altså, vi som media har jo et ansvar om å på en måte rapportere korrekt og sannferdig informasjon. Det hjelper jo lite hvis ikke folk tror på hva vi faktisk skriver. Hvordan skal man på en måte prøve å avfragmentere?
Jeg tenker jo at nettopp de myndighetene for eksempel har ekstremt mye ansvar her, politikerne, hvordan de snakker om I det offentlige.
Retorikken, rett og slett.
Ja, altså nå hører man jo for eksempel at republikanerne får igjen for at de I 4 år har sittet og gjort ingenting og vært med på dette kjøret til Donald Trump, ikke sant? Mens hvis man får liksom de samme tendensene I Norge også, vi har jo hatt det med Sylvie Listhaug for eksempel.
Man sier det ikke I like stor grad som I USA, må vi jo skytte inn da.
Ja, men vi har hatt tendenser da til å behandle mediene sånn med en generell fake news-merkelapp eller lignende merkelapper som ikke har noe med pressekritikk som vi for all del fortjener og som politikerne I sin fulle rett til å kritisere mediene. Men når det kommer som en sånn generell merkelapp for å avvise liksom pressens jobb og oppgave og legitime oppgave fullstendig, så det farlig.
Vi her I Rett på kommer ikke til å fragmentere oss med det første. Derimot så har jeg en vikar I neste episode. Jeg skal,
ja, fordi at du driver og har andre jobber.
Jeg har engasjementer. Jeg skal I et styremøte.
Ja, det hemmelig.
Scoop. Det hemmelig. Det ikke så hemmelig. Vi skal planlegge Scoop-seminaret. De som vet, de vet hva det for noe.
Ja, det når pressen skal rose seg selv og prise seg selv. Det det Nikolai driver med.
Så da får vi inn Marie Røstland, som dere har hørt før. Jeg tilbake igjen på fredag, og
det litt spennende det som skjer nå. Det Bertheussen dom I Bertheussen-saken på fredag.
Den det mange det som har ventet på.
Det var jo en sak vi dekket relativt inngående før jul, og så ble domsavsigelsen utsatt, men nå den altså her.
Så den gleder vi oss selvfølgelig veldig til. Spenter I spenning til fredag. Vi høres.